Prevod sa finskog na italijanski jezik. S obzirom na to da su u predstavništvima prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu širom zemlje zaposleni i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost je obrada sadržaja kako na finskom, tako i na italijanskom jeziku, najpre zahvaljujući njihovim izuzetno visokim kvalifikacijama, u mogućnosti smo da zainteresovanim klijentima omogućimo direktno prevođenje sa finskog na italijanski jezik. Navedena usluga se odnosi kako na obradu različitih materijala u pisanoj formi, tako isto i na uslugu koja podrazumeva usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti. Zapravo slobodno možemo da kažemo da su naši stručnjaci specijalizovani da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu najrazličitije vrste sadržaja, počev od stručnih i popularnih tekstova, čija tema se bavi bilo kojom granom društvenih ili prirodnih nauka, preko članaka iz novina, časopisa i udžbenika, te književna dela bilo koje vrste, pa do materijala koji su vezani za oblast marketinga i interneta, a to su web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, internet katalozi, programi, vizit kartice, brošure, flajeri, PR tekstovi i ostalo. Pomenuli bismo i informaciju da se prevođenje internet materijala sa finskog na italijanski jezik radi uz poštovanje svih pravila koje se tiču njihovog optimizovanja za web pregledača. Preciznije, sudski tumači i prevodioci se u toku njihove obrade rukovode pravilima koje su poznata kao SEO, Search Engine Optimization, a kako bi ih prilagodili zahtevima globalne pretrage i time omogućili pretraživačima da ih prepoznaju kao relevantne za konkretne ključne reči, pa samim tim i da ih mnogo bolje pozicioniraju nego ranije. Kada je u pitanju usluga vezana za usmeni prevod, obaveza nam je da napomenemo da prevodioci i sudski tumači vrše kako konsekutivno i simultano prevođenje, tako isto i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa finskog na italijanski jezik, te je također dobro poznato da klijenti znaju da nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako se konačna odluka o tipu usmenog prevoda, koji može pravilno da odgovori na zahteve nekog događaja, ne može doneti tek tako, to je potrebno da zainteresovani klijenti onim stručnim licima koje će ponudu i formirati daju podatke koji se odnose kako na mesto, to jest prostor u kome bi događaj trebalo da bude sproveden, tako i one koji su vezani za predviđeno trajanje i za broj ljudi koji će tom prilikom uzeti učešće. Tek na osnovu tih podataka se može i proceniti da li je bolje primijeniti šapatno ili konsekutivno, te možda simultano prevođenje u konkretnoj varijanti jezika. Uzevši u obzir da zapošljavamo i profesionalce koji su naročito specijalizovani za pružanje usluga titlovanja i sinhronizacije, to svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi video i audio sadržaja sa finskog jezika na italijanski mogu i te usluge da dobiju u bilo kojoj poslovnici naše institucije. Izuzev serija, dokumentarnih odnosno igranih filmova, prevodioci i sudski tumači obrađuju i reklamne poruke, zatim crtane filmove i dečije, kao i zabavne emisije, te animirane filmove, informativne emisije i generalno bilo koju vrstu video i audio sadržaja. Redaktura onih materijala koji su prethodno prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno, je isto navedena u zvaničnoj ponudi ove institucije, a nju na zahtev klijenata rade profesionalni korektori, to jest lektori. Dužni smo da pomenemo da svaki klijent koji ima potrebu da za bilo koju od ovih vrsta sadržaja dobije prevod u toj jezičkoj varijanti, ima pravo da ih pošalje mailom, odnosno da ih kompletno obrađene primi na isti način, a pod uslovom da mu baš taj princip dostavljanja i odgovara. Suprotno od toga, kada neko zahteva prevođenje dokumenata sa finskog na italijanski jezik, najvažnije je da priloži na uvid original, tako da se logično razlikuje i način dostavljanja sadržaja te vrste. Naime, klijentima je omogućeno da materijale za prevod pošalju ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a ako im ni jedan od tih načina ne odgovara, postoji opcija da ih lično dostave u konkretno predstavništvo naše institucije. Da ne bi bilo zabune, ističemo da je ovaj zahtev samo zbog toga što ovlašćeni sudski tumači Akademije Oxford vrše overu prevedenog dokumenta, a pre toga oni moraju da ga uporede sa originalom. Po završetku obrade, klijenti će doći lično u našu poslovnicu i preuzeti prevedena dokumenta, s tim da im je dozvoljeno i da ovlašćenom predstavniku konkretne poslovnice iznesu zahtev da im kompletno obrađena dokumenta budu dostavljena na željenu adresu. Kogod se bude za tu opciju opredelio, imaće obavezu da navedenu uslugu plati, i to prema važećem cenovniku službe, koja će i da dostavi kompletno obrađena dokumenta. Da bi naši stručnjaci mogli da ispoštuju zahtev klijenta, kome je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa finskog na italijanski jezik, dozvoljavamo, ali isključivo u takvoj situaciji, da ih pošalje elektronskim putem, što znači da ih u kratkom roku dostavi na našu zvaničnu mail adresu. Ali se od njega zahteva da se pridržava već pomenutog pravila o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Svi koji su zainteresovani za pomenutu uslugu se pre dostavljanja sadržaja pomenutim stručnjacima na obradu moraju raspitati i o tome da li se overa takozvanim apostil pečatom u tom slučaju mora izvršiti. Napomenjamo da je taj pečat poznat još i pod nazivom Haški, a da klijenti moraju znati da stručnjaci koji su u našoj instituciji zaposleni nemaju mogućnost da konkretnu overu izvrše, budući da to nije u njihovoj nadležnosti. Upravo iz tog razloga je naša preporuka da klijent kome su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u pomenutoj varijanti jezika izvrši na vreme apsolutno sve provere koje se odnose na ovaj postupak, a pod tim podrazumevamo da on mora da dobije relevantne informacije u nadležnim institucijama, to jest da sazna da li je konkretni pečat potrebno staviti i na njegova dokumenta. Ističemo da apostil pečat nije obavezujući za apsolutno svaki dokument za koji se vrši prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti, a čak i da i kod onih za koji jeste obavezan, on može biti stavljen na dva načina. To je još jedna informacija koju klijent treba da dobije, budući da se ovaj pečat na pojedina dokumenta stavlja tek nakon što prevodioci i sudski tumači izrade njegov prevod i overu. A kod nekih je potrebno prvo da se konkretni tekstovi overe apostilom, ali se onda razlikuje i postupak obrade. Naime, u tom slučaju se zahteva da se uradi prevod i samog dokumenta i ovog pečata, pa se onda on predaje klijentu, koji treba da ga odnese u nadležnu instituciju i da zahteva ovu vrstu overe. Sasvim je jasno posle svega navedenog da će onaj klijent koji bude obezbedio pomenute podatke zapravo dobiti na vremenu, jer će tako imati tačne informacije o tome gde konkretni dokument treba prvo da odnese na obradu. sem svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, kao što su, na primjer, različiti tipovi potvrda, odnosno izjava, uverenja i saglasnosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta iz te grupe. Sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe profesionalnoj obradi kako ličnih dokumenata, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola i izvod iz knjige venčanih. Zatim dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i izvod iz knjige umrlih, saobraćajna dozvola, pasoš, lična karta i ostala, tako i onih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i mnoga druga. Sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke. Najpre će da prevedu, a odmah iza toga i da overe pečatom ovlašćenog lica, tako da će klijenti moći da dobiju ne samo direktan prevod diplome i dodatka diplomi sa finskog na italijanski jezik, već i kompletno obrađena svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim naučne patente i prepise ocena, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, seminarske, ali i naučne radove, te rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju i druga za sada nepomenuta dokumenta koja spadaju u neku od pomenutih oblasti. Specifikacija farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, po potrebi klijenta, će prevodioci i sudski tumači da kompletno obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, kao što će odgovoriti na zahtev apsolutno bilo kog klijenta kome su neophodni prevodi pravnih akata, ugovori, sudske žalbe i odluke, licence, sudska rešenja, tekovine Evropske unije, sudske tužbe, sertifikati, punomoće za zastupanje, presude o razvodu i ostala. Ali će u kratkom roku omogućiti zainteresovanima da dobiju i kompletno obrađen bilo koji dokument koji čini kako građevinsku i tendersku, tako i tehničku dokumentaciju. A to se primarno odnosi na prevod građevinskih projekata sa finskog na italijanski jezik, odnosno na profesionalnu obradu uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata iz te grupe. Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa finskog jezika na italijanski. U slučaju da se, na zahtev klijenata, vrše direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa finskog na italijanski jezik, ali i bilo kog drugog dokumenta, obavezno se radi i njegova overa, za koju je tada zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač. On će stavljanjem konkretnog pečata na prevedena dokumenta zapravo izneti potvrdu da je njihova sadržina sasvim ista kao i u originalnom dokumentu, pa se stoga od pojedinačnog klijenta i zahteva da priloži upravo originalna dokumenta na uvid. Sem toga, mu je i preporučeno da sazna da li se takozvani haški pečat, poznat još i kao apostil, na njih mora staviti. Svakako će tu informaciju da dobije u službama koje se nalaze u sklopu osnovnog suda u njegovom gradu. I ujedno to su jedine institucije koje imaju nadležnost za izvršenje ove overe. Klijente u našim poslovnicama očekuje i kompletna obrada, kako naučnih patenata, tako i naučnih radova, ali i bilo kog drugog dokumenta koji je primarno fokusiran na nauku. Sem toga, sudski tumači i prevodioci vrše kompletnu obradu i za različite vrste pravnih akata, tako da prevode sudske presude i odluke, odnosno licence i ugovore, ali i sudska rešenja, sertifikate i sudske tužbe, zatim punomoće za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske unije i još mnogo drugih dokumenata koje nismo naveli, a tiču se oblasti prava. Rešenje o osnivanju pravnog lica. Isto tako na zahtev, ovi stručnjaci mogu da prevedu, a odmah iza toga i da pristupe njegovoj overi. S tim da se vrši i prevod sa finskog jezika na italijanski za mnoga druga dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju, kao što su na primjer godišnji i revizorski izveštaj, zatim poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i finansijski izveštaj, te statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima, kao i diplomu i dodatak diplomi, ali će naravno u skladu sa zahtevima klijenata da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu kako maturske, odnosno seminarske radove, tako i diplomske radove, prepise ocena i sva druga dokumenta koja se na obrazovanje odnose. Pomenut ćemo i to da ispunjavamo zahteve klijentima koji žele da dobiju prevod potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa finskog na italijanski jezik, a to se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, te na saglasnost za zastupanje, zatim uverenja o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, ali i na sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Različite tipove dokumentacija će također pomenuti stručnjaci, ako je to zahtev klijenta, da u to jezičkoj varijanti prevedu, a zatim će da na njih stave pečat zvanično ovlašćenog lica. Pored medicinske dokumentacije, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i drugo, vršimo i prevod lične dokumentacije sa finskog na italijanski jezik, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajne dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, pasoš i radna dozvola, zatim vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu i druga, ali i svih onih dokumenata koje čine najpre tehničku, a zatim i građevinsku, odnosno dokumentaciju za tendere, kao što su na primjer laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno građevinski projekti, ali i bilo koji drugi dokument koji može da bude smatran delom ovih vrsta dokumentacija. Direktni prevodi romana sa finskog na italijanski jezik. Potpuno je sve jedno koliko su obimni romani za koje su vam potrebni direktni prevodi u ovoj varijanti jezika, jer bi trebalo da znate da sudski tumači i prevodioci koji su u okviru pomenute institucije zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u obradi različitih tipova književnih dela u toj kombinaciji jezika. Zato će oni, izuzev romana, da na vaš zahtev izvrše prevod beletristike sa finskog jezika na italijanski, ali će naravno u skladu sa potrebama da prevedu i pesme, to jest bilo koje poetsko knjiženo delo, a u aktuelnoj ponudi usluga se nalazi i profesionalna obrada novinskih članaka, odnosno stručnih, kao i ilustrovanih časopisa, ali i udžbenika. Svi oni klijenti kojima su potrebni direktni prevodi igranih filmova sa finskog jezika na italijanski ili pak dokumentarnih, odnosno crtanih i animiranih, mogu da dobiju kompletnu njihovu obradu, a ona podrazumeva i već pomenutu uslugu, ali i onu koja se tiče njihove sinhronizacije, odnosno titlovanja. Moramo istaći i to da prevodioci i sudski tumači mogu u konkretnoj varijanti jezika također da profesionalno obrade i reklamne poruke, zatim i zabavne ili pak informativne emisije, odnosno serije, obrazovne i dečije emisije, te apsolutno bilo koji tip video i audio sadržaja. Usmeno prevođenje je isto tako svrstano u usluge za koje su naši stručnjaci specijalizovani, tako da oni uz zapadno prevođenje sa finskog jezika na italijanski po potrebi mogu da pruže i uslugu kako konsekutivnog, tako i simultanog prevoda. Omogućit ćemo i onim klijentima kojima bude to potrebno da također po vrlo povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svaki naš klijent koji želi da se za neku vrstu događaja zaduže pomenuti stručnjaci, kako bi u navedenoj kombinaciji jezika izvršili uslugu usmenog prevoda, svakako moraju znati da se finalna odluka donosi tek nakon što osobe koje su dužne da izrade ponudu budu dobile relevantne informacije. Iz tog razloga je naglašeno da on mora da im obezbedi podatke o samom prostoru u okviru koga bi taj događaj trebalo da bude održan, ali i one koje su vezane za broj osoba koje će tom prilikom da budu prisutne. Te je svakako neizostavno važno da saznamo i koliko će taj događaj i da traje. Prevod aplikacija i programa sa finskog jezika na italijanski. Kada se vrši na zahtev klijenta direktno prevođenje softvera sa finskog na italijanski jezik, mora se istaći činjenica da sudski tumači i prevodioci njihovoj obradi pristupaju maksimalno profesionalno, s obzirom na to da posjeduju višegodišnje iskustvo u obradi posebno ovakvih sadržaja. Svakako oni mogu, ako to bude želeo neki klijent, da prevedu i web sajtove, odnosno online kataloge, kao i prodavnice, te mnoge druge internet materijale, a podrazumeva se isto tako da će ih optimizovati za pregledače. Radi se o tome da su oni u potpunosti upoznati sa svim pravilima koje se odnose na SEO, Search Engine Optimization, što znači da ih primenjuju kad god postoji za tim realna potreba. Kada se prevedeni web materijali budu optimizovali za pretragu, te nakon što budu i zvanično bili postavljeni na web, sasvim sigurno da će njihova pozicija biti znatno bolja nego ranije. Osnovni razlog za to treba tražiti u činjenici da optimizacija ima za cilj upravo prepoznavanje konkretnih sadržaja od strane web pregledača, a samim tim i njihovo bolje pozicioniranje u globalnoj pretrazi. Moramo pomenuti i to da sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i tekstove, nevezano za to da li su u pitanju stručni ili popularni materijali. Kada govorimo o njihovoj temi, moramo istaći da pomenuti stručnjaci vrlo uspešno prevode tekstove koji se bave tematikom vezanom i za društvene i za prirodne nauke, te da njihova kompleksnost i dužina može biti sasvim različita. Osim tekstova koji se odnose na oblast komunikologije, filozofije, marketinga i sociologije, oni će također maksimalno profesionalno da prevedu i tekstove čija se tema bavi oblašću menadžmenta, odnosno psihologije, nauke i sociologije. Podrazumeva se naravno da možemo kvalitetno da prevedemo i bilo koji tekst koji je vezan za oblast obrazovanja, politike i medicine, ali i one koji se bave temom vezanom za oblast farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, bankarstva i prava. Uz to će naši stručnjaci po potrebi da obrade i tekstove čija tema se odnosi na oblasti informacionih tehnologija, finansija i turizma, odnosno građevinske industrije i svih ostalih grana kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Ističemo i informaciju da naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje marketinških materijala sa finskog na italijanski jezik, tako da će izuzev reklamnih letaka, brošura i flajera, oni da profesionalno obrade i plakate, kataloge, vizit karte i PR tekstove, ali i sve ostale sadržaje kroz koje se reklamira neka kompanija, to jest različite usluge ili proizvodi. Trebalo bi apsolutno svaki klijent koji želi da dobije profesionalno obrađene materijale ovog tipa da zna i to da sudski tumači i prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u radu, sa posebnim fokusom na obradu reklamnih materijala u navedenoj varijanti jezika. A to znači da oni njihov prevod u potpunosti prilagođavaju duhu i pravilima ciljanog, odnosno italijanskog jezika, omogućujući tako svim njegovim govornicima da dođu do potrebnih informacija koje su vezane za ono što se reklamira kroz pomenute sadržaje. Upravo na taj način se i ostvaruje glavni cilj koji prevođenje ovih sadržaja ima, jer se osobama kojima je italijanski maternji jezik omogućuje da se sa njihovom sadržinom upoznaju na najbolji mogući način. U slučaju da je direktan prevod sa finskog na italijanski jezik urađen i to za bilo koju vrstu sadržaja, a ne bi se baš moglo reći da je njegovoj obradi pristupljeno profesionalno, klijentima su na raspolaganju usluge za koje su zaduženi lektori i korektori. Nakon što oni budu izvršili kompletnu redakturu, i to apsolutno bilo koje vrste sadržaja, klijent će imati materijale koji se mogu smatrati profesionalno obrađenim. Cena prevoda sa finskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na finski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na italijanski jezik ili sa italijanskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 2900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.